Prajem krásny podvečer. Vítam vás pri počúvaní 143. pokračovania relácie Ako ďalej tu u nás na Slobodnom vysielači. Dnes je 3.10.2022 katolického kalendára. Na úvod, ako vždy, zopakujem, tieto relácie sú vysielané naživo. Je možné sa pripojiť do diskusie v rámci týchto relácií, a to buď telefonicky zo zahraničia na telefónnom čísle plus 421 48 381 01 01 alebo zo Slovenska 048 381 01 01. Po prípade e-mailom do štúdia, ktoré tiež pozdravujem priateľa Spišiaka, na adresu studio@slobodnyvysielac.sk, samozrejme bez mekčeniu. Dnes trošku pokračujeme z posledných pár relácií v takých ťažších témach. Takže dnes za chvíľku privítam hostia, ktorý si naštudoval a možno spoznal, sám nám potom povie, že akým spôsobom prišiel. Takže téma reinkarnácia. A v rámci úvodu ja by som len povedal v nejakej skratke, že jedna vec je, že v slovenčine máme celkom slušne zachované v slove smrť to, čo to naozaj znamená. Smrť ako smerť alebo smena miernosti alebo zmena mier, po anglicky zmena dimenzií. Tak v tomto slove máme zachované, že nejak to vyzerá, že to s tým našim životom a hlavne koncom toho nášho života, ktorý my považujeme za koniec, môže byť aj trošku iné. Ja som sa stretol s takou témou ešte veľmi, veľmi dávno, v mladých dobách, keď sa mi dostala do rúk knižka od Moodyho, a to Život po živote, kde vlastne autor rozprával príbehy ľudí, ktorí prežili klinickú smrť a ktorí rozprávali svoje príbehy, že čo sa dialo a čo vlastne pociťovali. Potom samozrejme dlhšie roky som sa tým vôbec nezaoberal, ale posledné roky som si nejak v rámci toho materialistického pohľadu na život v zmysle rozdelenia rôznych teórií alebo rôznych vysvetlení, že ako veci fungujú a priradenie k nej nejakých pravdepodobností, tak myslím, že sa zhodneme, že v dnešnom našom svete existujú tieto teórie. A sú to teórie alebo hypotézy, pretože naozaj nikto nemôže na 1000% povedať, ako to presne je, pretože buď sme tam neboli, alebo si to nepamätáme. Každopádne, jedna je tá materialistická teória. Ono je to materialisticky aj v samotnej Biblii napísané, v zmysle v prach sa obrátiš. Ale v rámci toho marxistického materializmu je, že vlastne smrť je koniec a potom už nič. Druhá je moderné kresťanstvo, alebo moderný islám, judaizmus. A ten hovorí, všetky tieto náboženstvá hovoria, že existuje nejaké nebo a peklo a že vlastne po smrti niekto bude rozhodovať podľa toho, či sme počúvali cirkev a ako sme sa správali, že kam presne pôjdeme. Tretia teória je buddhizmus ako najstaršie náboženstvo. Samozrejme ten protobuddhizmus, nie ten úplne súčasný buddhizmus, ale povedzme. A ten hovorí o reinkarnáciách. Aj keď o reinkarnáciách, to znamená vracanie sa do tohto materiálneho sveta, do prízbe do hocičoho, do zviera, do rastlín, do kameňov, podľa toho, ako budeme žiť život, tak sa ako duša alebo duch vrácame naspäť. Potom je tu nejaký moderný slovanský slovanská teória alebo slovanské vedy, ktoré tiež hovoria o reinkarnáciách, ale na rozdiel od buddhizmu hovoria o reinkarnácie do vlastných potomkov. Keď vás napadnú aj iné teórie, tak kľudne nám napíšte. Nezatiaľ vyšli tieto, ktoré sú také najrozšírenejšie. A prečo je dôležité sa vôbec s týmto zaoberať? Pretože od toho závisí aj spoznanie toho účelu nášho života. V zmysle, že kto som a na čo som tu. Tedyž to, ak zoberieme ten materializmus, že vlastne smrť a nič, to znamená, je úplne jedno, akým spôsobom ten život prežijem. Môžem byť aj najväčší hajzlík, aj najsvetejší, a je to jedno, pretože nebude nič. Tie ďalšie majú svoje nejaké ďalšie specifika, takže toto si myslím je, že prečo sa viacero ľudí zaoberá týmito úvahami. No a teraz si dovolím privítať nášho hostia Pála Kovačíka. Ahoj.
Dobrý deň, pozdravujem srdečne.
Ďakujem. Takže ty si pripravil tému reinkarnácie a tým, že sme o tom spolu nehovorili dopredu, že o čom to bude, z čoho vychádzaš a podobne, tak rovno ti odovzdám slovo a veľmi ma zaujíma to, čo si naštudoval, spoznal, alebo povedz sám, ako si sa k tomu dopracoval.
Ďakujem pekne. No, v podstate ide v našom prípade o také voľné pokračovanie tej poslednej prednášky, čo sme spolu mali, ten posledný rozhovor o materii, informácii, miery, kde sme si povedali, že z hľadiska tohto konceptu trojedinnosti materii, informácie, miery je úplne prirodzené a logické a v podstate nevyhnutné, že reinkarnácia je možná. A je to z toho dôvodu, že teda duch ako nejaké energoinformačné pole, ktoré má nejakú informáciu, algoritmiku, má nosič teraz fyzické telo a po smrti, keď fyzické telo ako nosič zaniká, tak zrejme ten duch ide niekde inde. A tam sme niekde skončili a otvorili sme tú tému reinkarnácie, no a je tu teda dnešný deň, aby sme to ďalej rozvinuli. V prvom rade, aby som chcel povedať...
Keď môžem, rovno sa ťa opýtam, duch alebo duša? Toto sme aj predošlej relácii sa pýtali iného hostia a zatiaľ naozaj skoro nikto s tom nemá jasno.
No ja si myslím, že dnes ešte sa až k tomuto nedostaneme, bohužiaľ. Možno, že áno, ako mám na to, možno, že by to bolo na tú samostatnú prednášku, že čo sa vlastne reinkarnuje, keď sa teda niečo reinkarnuje, že či to je duch, duša, astrálne telo, eterické telo a blablabla. Hej, šeličo sa hovorí. Takže možno, že sa k tomu dneska dostaneme, ale uvidíme. A ja by som za začiatok povedal, že naozaj neviem, ako to je. Ja som nie jasnovidec, nemám tieto schopnosti, takže nemôžem na 100% povedať, že je to tak alebo inak. A keby som aj bol tak, aj tak mi nemusíte veriť. A ide o to, že na to máme intelekt a tie hlavy používame na to, aby sme vedeli rozprávať aj o abstraktných veciach, ktoré my nemusíme nevyhnutne uchopiť zmyslami, ale dokážeme nad nimi mentálne rozmýšľať a usudzovať rôzne závery, ktoré sú aj pravdivé. To je veľmi dôležité. A ešte možno taká technická poznámka, že nejde nevyhnutne o dokonalosť toho výkladu, ale skôr o dostatočnosť. A na tej ďalšej úrovni by sme mohli hovoriť aj o nejaké metodológie, teda nejakom systéme špecifických popísaných metód maximálnej možnej aproximácie alebo približovania sa k ideálu tej danej konkrétnej situácii, o čom sa bavíme. No a keby ideme ešte ďalej, tak ide o neprestajnú optimalizáciu alebo vylepšovanie tej metodológie podľa nejakých kritérií, aby sme sa udržali v nejakom tom prípustnom explanačnom rámci. Čiže toľko na úvod a myslím si, že téma reinkarnácie, jak nebola rozlúsknutá definitívne za 3000 rokov, tak my to nestihneme za túto hodinku a pol. Ale minimálne je to pre poslucháčov taká pohnutka k tomu, aby sa tiež nad tým zamysleli a ja rovno odkazujem na materiály, z ktorých som hlavne čerpal. Samozrejme, okrem tej metodológie dostatočne všeobecnej teórie riadenia a KSB, zrovna tieto sú materiály, ktoré sa vyslovene takýmito duchovno-duševnými vecami nezaoberajú. Takže som siahol ešte okrem toho po časopisoch Sofia od Emila Páleša. Hlavne sú to vydania 9, 10 a 11 Sofia. Dá sa to stiahnuť normálne online na stránke sofia.sk a sú to teda dieli 9011. No a teraz po tomto trošku takom úvode nevyhnutnom, ktorý musel odznieť, by som teda prišiel do témy. Môže byť, Praslav?
Môže byť samozrejme.
Dobre, tak idem na to. Čiže, jak je to u nás tak všeobecne brané? Je to brané tak, že pojem reinkarnácie je pre európsku kultúru niečo cudzie a také exotické a že to prišlo až po prevrate do Európy, alebo teda do našich krajín a vždy sa to spája teda s hinduizmom a s jogou a s buddhizmom a s takýmito akože orientálnymi exotickými vecami a že to je vlastne také niečo akože iba exotické a také trochu bizárne a niektorí určite si viem predstaviť, že kresťanskí orientovaní ľudia by povedali, že to je dokonca sektárske alebo to mamenie satana alebo niečo podobné, proste že rúhanie. A na toto práve toto by sme chceli minimálne dnešnej relácii rozlúsknuť, že ako to teda je s tým s týmito vecami ohľadom Európy. A začneme teda tak zo široka a povieme pravdu, že áno, naozaj, že od najstarších čias je to známe v Indii, Indonézii, Číne, brahmanizme, buddhizme, džinizme, sikhizme a ďalšie sekty a vierovýznania až po ten hinduizmus ako taký. Bhagavad Gita veľmi hovorí o reinkarnácii a môžem niektoré povedať, že napríklad, že pre toho, kto sa narodil, je smrť istá a ten, kto zomrel, sa celkom iste narodí. Preto nebuď smutný. Čiže tam vyslovene po viacerých veršoch hovoria o reinkarnácie. Podobne ako si človek oblieka nové šaty a odkladá staré, rovnako duša prijíma hmotné tela a odkladá staré neužitočné. Takže
ja by som možno dodal, že aj v protokresťanstve je reinkarnácia. To, že v dnešnom modernom kresťanstve je to dezinterpretované, tak to je druhá vec. Ale aj v kresťanstve na počiatku bolo. A tu tak, môžem odporúčiť knižku od Jana Kozáka, Kožený indoeurópske duchovní tradice a viacero knížek od neho, kde na historických dokumentoch, faktoch dokazuje, že súčasné kresťanstvo vychádza z protobuddhizmu. A tie rozdiely sú tam minimálne, takže aj pre súčasných kresťanov treba sa zaoberať tým, čo to naozaj kresťanstvo je. Rozhodne to nie je to cirkevné, katolické alebo protestantské, to, čo dnes je hlásané v kostoloch.
Hej, verím, že k tomu sa dostaneme dneska, že ako to bolo s tým kresťanstvom, aspoň tak, že to nadhodíme. A čiže teraz sme v Indii, Číne, v Ázii, kde to je brané ako norma. Máme tu napríklad cieľom náboženského života Inda je práve oslobodiť sa od zákona a príčiny a následku, ktorý vťahuje každú bytosť po smrti do nového vtelenia. Čiže vyviaznúť z kolobehu tých zrodených, tá samsáre. A o to sa odsoluje buddhista vykorením túžby, džinista ahimsou, teda neobližovaním, sikhiovia opakovaním Božieho mena, vajšiovia odanou službou, šivajti askezov, jogou, meditáciou, obeťou a tak ďalej. Čiže všetky smery sa zhodnujú v tom, že osvietenie nie je výsledkom jediného, ale mnohých životov. Potom prechádzame do Číny, Tibetu a Japonska, tam napríklad Lao Tse, podľa taoistických predstav existuje akýsi posmrtný tribunál sudcov, ktorí rozhodujú o odmenách, trestoch a opakovanom vtelení. Huang Tse píše, že netelesné vytvorilo telesné, že telesné sa vráti do netelesnosti a to je večný kruh, o ktorom vedia mnohí, ale nemnohí z toho vyvodia praktické dôsledky. Šintoizmus, takisto tam existuje predstava kami, tá duchovia môžu prejsť na iné osoby a hlavne potomkom v rámci rodového klanu. Čiže tu máme Áziu, potom máme ďalej Afriku, Ameriku, Austráliu, kde afrických kmeňov tam sa bežne verí, že zomrelý detko napríklad sa vráti do rodiny v podobe vlastného vnuka alebo právnuka. Austrálii takisto aboržení veria, že duša môže zo spánku opustiť telo a mnohé kmene veria v prevtelenie duše. Takisto Grónsko, Ohňová zem, Eskimáci takisto verili, že duša prechádza do novorodenia ťa. Astéci takisto verili, že zomreli, putujú k slnku, kde strávia 4 roky, potom sa vrátia na zem. Severoamerickí indiáni pripúšťali, že duša môže sa znova vteliť aj dokonca aj do zvieratia. V Južnej Amerike takisto máme napríklad Šivario v Ekvadore, Aurátsky Kampovia, Mača Gangovia v Peru, Armentia takisto, všetci títo verili, že duša sa po smrti odoberie do močiarov, v ktorých je ich krajine veľké množstvo a potom sa znovu vteluje do novorodenia. Ideme do Egypta, tam je to bežne známe, že Egypťania, píše Herodotos, Egypťania poznali ako prvý pravdu, že duša človeka je nesmrteľná a keďže telo zanikne, vždy znovu vchádza do inej bytosti, ktorá sa práve rodí. Čiže tuto máme jasné, v podstate sme obehli celý svet a všade to bolo akože samozrejme, že sa o tom uvažuje. Čiže ako som povedal, že my tiež budeme nad tým uvažovať a hľadať, že čo má väčší význam, alebo ako to je. Skôr než prejdeme do Európy, ešte tu máme takú časť, že islám, ako to má? No islám ten podľa Koránu nemá reinkarnáciu, ale sufiovia a títo mystici islámsky, tak tí udržujú túto tradíciu reinkarnácie. Teď dáme jeden citát od sufistov. Učeník života, zárodok aniela, pracujú na svojom budúcom zrode, pretože božská odisea je len séria premien stále viac a viac eterických, v ktorých každá forma výsledok minulých foriem je základom nasledujúcich foriem. Božský život je séria smrti, v ktorých sa duch zbavuje svojich nedokonalostí a ustupuje rastúcej príťažlivosti nezličiteľného gravitačného centra slnka, poznania a lásky. Ešte napríklad Rumi, Jaliduni. Znova a znova som rástol ako tráva. Zažil som 770 premier. Zomrel som ako kameň a stal som sa rastlinou. Zomrel som ako rastlina a stal som sa zvieraťom. Zomrel som ako zviera a stal som sa človekom. Tak prečo by som sa mal báť zaniku smrti? Raz zomriem ako človek a stane s krídlami jasnými a perúťami ako anjel. Čiže vidíme, že aj ten islám takisto, sú tam rôzne tie odnože a hlavne teda sufisti vieme, Nutorný prediktor má tiež veľmi dobrú publikáciu Slobodorastu a sufizmus, v čom je rozdiel. A naozaj sufisti majú rôzne hlboké myšlienky, ktoré by človek aj nepovedal, že dokážu v islame byť, ale sú tam. Takisto mani, manicheizme, duše, ktoré ešte nie sú celkom zbavené hmoty, budú podrobené radu po sebe idúcich telesných foriem. Ideme ďalej do židovstva, tam je toho samozrejme takisto viacej rôznych odnoží, ale také dve hlavné náboženské prúdy, ako farizei, ktorí boli početnejší a menej početní saduceji, tak saduceji neverili v pokračovanie duši, ale farizei naopak pokladali nesmrteľnosť duše a opakované návraty do pozemského tela za podstatný bod svojej vierovky. Takisto eséni verili reinkarnáciu, židovská kabala takisto pracuje s reinkarnáciou. Rabbi Isaac Luria napríklad píše, každému človeku sa zrkadlí tajomná stopa putovania jeho duše vo vráskach na čele, na čiarach dlani a tiež v aure, ktorú svojim telom vyžaruje. Takisto chasidí veria v reinkarnáciu. Teraz prechádzame už do Grécka starovekého. Čiže stále sme keby na celom svete a v daných dobách mimo Európu. Hej? Ešte stále sme do Európy neprišli. Takže v Grécku orfizmus, starogrécke náboženské hnutie, ktoré odvodzovalo svoj pôvod od mýtického speváka Orfea. Potulní orfickí kazatelia učili v 8. storočí pred Kristom, že hriešná duša sa po pobyte v podsvetí musí vrátiť na svet do nového tela. Pythagoras, ktorého význam pre západné myslenie nesporný, bol tiež rozhodným zastancom myšlienky prevteľovania. A zásluhou Pythagorejcov sa ujal pojem metempsychosis, čo znamená sťahovanie duši. S Pythagorejcami, a to by som sa zakecal, to je taký príbeh, ale to neúplne súvisí úplne s týmto. Alebo môžem to povedať. Pythagorejci, teraz nebudem hovoriť, že dôvody, prečo, ale oni používali, teda považovali bôb už za niečo, čo nemá len eterické telo, ale že už má aj dušu. No a je taká legenda, že vlastne nejak naháňali tých Pythagorejcov, takže utekali a prišli pri bôbové pole a tým, že nechceli ubližiť tomu bôbu, takže ich tam potom pochytali a vlastne uväznili. Čiže ich to stalo trochu viacej to presvedčenie, ale boli o tom presvedčení, tak čo už s tým. A Sokrates aj Platón takisto verili na prevteľovanie duši. No a Platón takisto, on v tých svojich rozhovoroch, a myslím, že to tu niekde mám aj zapísané, Platónov dialog o štáte sa opisuje tam luku, ktorej nevyhnutnosti. Tu museli duše po smrti predstúpiť pred sudičky a každá dostala možnosť sama si slobodne zvoliť svoj budúci život. Opisuje sa, ako pri jednom postupovaní jednotliví grécki herovia tam prechádzali. Orfeus, Tamiros, Ajas, Agamemnon a tak ďalej. No a každá si však volila vzorec svojho budúceho života celkom pod dojmom zážitkov zo života práve prežitého. Čiže napríklad predstúpil Odysseus a tým, že si spomenul na všetky útrapia toho, čo on zažil, tak sa zbavil akékoľvek stížadosti a zvolil si život utiahnutého a tichého muža. Čiže ja keby, samozrejme, že to je nejaká metafora, ale ide o to, že nad tým takto uvažovali, že dobre, že ten človek si zažil niečo a teraz si chce zažiť niečo iné a teda tá duša si to vyberá, aby si doplnila to, čo ešte nezažila. Hej, to bola vlastne Platónová idea, že takto to nejako funguje. A každá duša potom dostala daimona, strážcu naplňovateľa zvoleného osudu. Tesne pred zrodením sa ešte musela napiť z rieky Lete, čiže rieka zabudnutia v podsvetí, aby zabudli na predošlé bytie. Takisto Platón v dialogu Fajdru spíše, živí pochádzajú z mŕtvych, práve tak, ako mŕtvi zo živých. Potom prechádzame ďalej do antického Rímu a Byzancie. Tam bol Proklos v Atenách, čiže už sme takej postupenejšej Európe, ale stále nie kresťanskej, alebo niečo medzi tým. Proklos v Atenách a Plotinos, to boli novoplatonici a dokázali totálne premyslené učenie o reinkarnácii vo svojich Eneádach. A pre Plotina je isté, že duša mení svoje tela a získava stále novú podobu. Duša je nezničiteľná individualita a vracia sa do nového tela, aby zožala plody predchádzajúceho života. Každý život je výsledkom predchádzajúcich životov, preto musíme sledovať účtovanie nazad skorším životom, lebo odtiaľ pôsobia následky činov. Potom tu máme Keltov. Kelti takisto verili v reinkarnáciu. A keltskí, ďalej druidi ako keltskí mudrci, zákondarci a duchovní vodcovia svoju múdrosť odovzdávali ďalej ústne, ale máme písomné záznamy o veľkom duchovnom bohatstve tohto starobilého národa a takisto sa tam píše o tom, že verili v reinkarnáciu. Píše konkrétne Diodorus, že ľudské duše sú nesmrteľné a že po určitom počte rokov žijú druhý život, keď sa presťahujú do nového tela. Ďalej, tu mám ďalšie citácie. Len vám je dané vedieť pravdu o bohoch a božstvách nebies. Najhlbšie húštiny ďalekých lesov sú vašimi príbytkami a ste to vy, ktorí hovoríte, že tiene mŕtvych nehľadajú tichú zem Erebu a bledé siene Pluta, ale hovoríte nám, že ten istý duch má znova telo inde a že smrť, ak to, čo spievate, je pravda, je len stredobodom dlhého života. Čiže a potom ďalší Gaius Julius Cezar píše o Keltov, že kardinálna téza, ktorú učia, je, že duše nezomierajú, ale po smrti prechádzajú jedného druhého a túto vieru, pretože ňou odburávajú strach zo smrti, pokladajú za najväčší podnet udatnosti. Čiže tak to čítame. To vyzerá, že skôr je otázka, že kto ešte o reinkarnácii neuvažoval. nie, že či reinkarnácia existuje, ale že či to je téma, ale on to vyzerá, akoby to je samozrejmosť pre tých stredovekých alebo starovekých ľudí a po celom svete. No a teraz sme tu my, moderní človekovia, ktorí žijeme tým materialistickým, hedonistickým životom, ako si správne povedal, a tú reinkarnáciu bereme ako nejaký úlet. No a na to, aby sme pochopili, že prečo sa to dostalo až do tejto podoby, neviem, či to dneska stihneme, dúfam, že hej, ide o to, že musíme pochopiť, čo sa stalo v kresťanstve, ktorý tvorí dominantnú tú doktrínu, alebo jak sa hovorí, tú konceptuálnu rovinu rozpoznávania stereotypov v živote, že toho, čo je možné a nemožné a čo rozlišujem ako správne a nesprávne, je práve Biblia a kresťanstvo. No a tu je to dosť zamotané, ale postupne sa v tom nejako budeme chcieť vyznať. A začneme možno tým, že počkajte, ja to len nájdem. No máme no teraz to neviem nájsť rýchlo, kde som to dal. Máš niečo k tomu, Praslav? Zatedy ja to nájdem.
No presne, kým to nájdeme, ja doplním jeden odkaz, a to je na minulotýždňového hostia Mareka Zelema. V tomto prípade na jeho YouTube kanále Súvislosti YouTube video, ktoré sa volá Dejiny ľudstva, Jehova, Jahve, biblický boh, kde vlastne vysvetľuje etymologický názov Jehova, čo to je, odporúčam pozrieť, ale popri tom samozrejme má svoju hypotézu, ktorá vychádza samozrejme z jeho štúdií a vychádza aj z tých indických tradícií a podobne, že kto bol vlastne ten prvý človek, ktorý bol považovaný za Boha. Pretože k tomu zas má tiež Marek viacero videí, kde vysvetľuje, kto to boli bohovia, že to boli naši predkovia. A ten úplne prvý, o ktorom hovorí aj samotný starý zákon, čiže tá židovská Biblia, tak ten v dnešnom modernom hinduizme sa volá Šiva. A je to vlastne prvý človek, ktorý dosiahol nirvánu. Čiže prvý človek, ktorý dosiahol cez reinkarnácie samozrejme a cez učenie sa v rámci svojich životov, ten stav, kedy už mu bolo umožnené poraziť smrť v zmysle, že už sa sem nemusel vracať. A odtedy sa traduje práve to nejaké náboženstvo, ktoré síce sa pokazilo až do tých dnešných smerov, ale vo svojom prvom počiatku bolo vlastne to želanie ľudí dosiahnuť to, čo dosiahol Šiva ako človek, nie ako Boh. Proste očiť ten život takým spôsobom, aby mu bolo umožnené z tohto odísť. A posledne, čo doplním, čo tiež vyplýva z jeho videa, ako hypotéza samozrejme, že Šiva bol človek, ktorý žil ešte v tej predpotopnej civilizácii. To znamená, že viac ako 12 000 rokov pred našim, 10 000 pred našim letopočtom, z dnešného pohľadu viac ako 12 000 rokov. Koho to zaujíma, pozrite si tieto videá od Mareka Zelema. Je to na zamyslenie všetko.
Uh-huh. No, super. Práve, a to je, ale neviem, či to chcem otvárať teraz túto tému, ale je to dobré, že si toto povedal, lebo ide o to, a tu je presne povedané, že vezmi si, že keď niekto je osvietený, tak niekoho muselo osvietiť, čiže ten už tú reinkarnáciu akéby nepotrebuje. Ale teda znamená, že niečo tam bolo osvietené. A je dôležité si uvedomiť, že čo teda musíme spĺňať na to, aby sme boli osvietení. A ešte otázka potom ďalšia, že aj keď budeme osvietení, že či to znamená už koniec reinkarnácie. Ale to, ešte teda poďme teda naspäť k tomu kresťanstvu. Som si to našiel. Lebo ako sme si už teraz povedali, tak Eskimáci, Aboržini, Južná Amerika, Severná Amerika, Ázia, Afrika, Staré Grécko, všade teda reinkarnácia bola minimálne témou, úplne zásadnou, že ľudia sa tým zamýšľali a hľadali na to odpovede. A vyzeralo to, že to celkom im dáva aj zmysel, že by to tak malo byť. No a ideme teda sa pozrieť do tej dominantnej knihy, ktorá určuje našu civilizáciu, čo je Biblia, kde teda zase môžeme si nájsť zaujímavé verše alebo citáty. Čiže v starom zákone je, že hľa, pošle vám proroka Eliáša, skôr ako príde veľký a hrozný deň Pána. Čiže to je ešte v starom zákone ako Malachiáš. A tento druhý príchod najväčšieho izraelského proroka Eliáša práve spája ten starý zákon s novým. A to práve v podobe alebo v postave Jana Krstiteľa, ktorom v novozrodení Eliáš býval videný. A už pred Janovým narodením zvestuje archaniel Gabriel jeho otcovi Zachariášovi, že príde v duchu a síle Eliášovej. Je to zase Lukáš verš, 1. kapitola 17. A predstava o druhom Eliášovom príchode bola v židovstve veľmi rozšírená a preto sa kňazi a levitovia pýtajú aj Jana Krstiteľa, že si ty Eliáš? A na to ten Jan Krstiteľ odpovedá, že nie som. Takže to je zaujímavé, že tam je to akéby, že síce nie je, ale už len to, že sa pýtajú a sú tam tieto tézy, znamená, že minimálne uvažovali o tej reinkarnácii. A to ale ide povedať o to, že ono sa to prekladá, že nie som, ale to je vlastne úk Ejmy. Ale nie je to také dôrazné, ako keď sa ho predtým v Jánovi pýtajú, že či je Kristus. Vtedy odpovedá, že ego úk Ejmy. Čiže to je také akože rozhodujúcejšie, že on je... že on sa nestotožňuje s Kristom, ten Jan Krstiteľ. No ale keď sa pýtali Krista na toto, tak Kristus odpovedal, že on je Eliáš. Čiže, ale ešte predtým povedal, že ak to chcete prijať. Čiže Matúš 11. kapitola 14. verš, on je Eliáš, ak to chcete prijať. Čiže Kristus, a to je, teda aby sme si to poskladali, čiže ten druhý príchod Pána bude predznamenávať ten príchod proroka Eliáša, druhý príchod proroka Eliáša, ktorý mal byť v podobe Jana Krstiteľa. A teraz, čo je na tom zaujímavé, to je taká poznámka pod čiarou, že Eliáš, ako vieme, dal sťať perských kňazov. Teraz som si není istý, či perských, aby som sa nepomýlil. No proste Eliáš dal sťať kňazov, sťal im hlavy. A teraz, čo sa stalo Janovi Krstiteľovi? Tiež mu bola sťatá hlava. Čiže to je ešte ďalšia taká bočná taká zema poznáka počiarov, že zrejme naozaj ten Jan Krstiteľ bol tou reinkarnáciou Eliáša, aj keď si to on neuvedomoval. Kristus povedal, že je Eliáš. No a potom Eliáš už prišiel, ale nespoznali ste ho. Vtedy pochopili učeníci, že im to povedal o Janovi Krstiteľovi. To sa zase hovorí Matúšovi, kapitola 17, verš 12-13. Čiže tu máme témy, že reálne to bola otázka toho, že reinkarnácia je témou aj v Biblii. A ešte je tam jedna taká pasáž, že učeníci sa pýtajú Ježiša, že našli slepého človeka a pýtajú sa ho, že povedz nám, že kto zhrešil, on alebo jeho rodičia, že je od narodenia slepý. A to je tiež taká nepriama interpretácia toho, že keď je od narodenia slepý, tak jak mohol on zhrešiť? Mohol zhrešiť nie v minulom živote. Ale to sa samozrejme vysvetlí, že to tak nebolo myslené a tak ďalej. No však samozrejme môže to byť všetko myslené, ale toto tam takisto je spomenuté. No a teraz, čo nám z toho vyplýva? Čo je vlastne, čo sa dialo s tým kresťanstvom? Ide o to, že kresťanstvo vlastne neuznáva pre existenciu duše. To znamená, že duša neexistovala pred narodením a že duša vznikla až súčasne s telom, keď jej Boh dal život. Ne? Čiže je to tzv. Kreatinizmus. Čiže súčasne so vznikom tela vzniká aj duša. Potom máme rok 1336, pápež Benedikt II. Znovu potvrdil vo Florencii to isté, že hlasovaním sa vlastne určilo, že teda tieto dogmy sú správne a že reinkarnácia alebo niečo také neexistuje. Takže tu je teda otázka, že keď človek dosahuje tú večnú blaženosť iba tým, že uverí v Krista, tak na čo ešte posledný súd? Čiže to by znižovalo význam celej tej témy, ako je interpretovaná. Ale ešte sa vrátime k tomu, že máme tu v tom starom kresťanstve, jak si spomenul, že to kresťanstvo nebolo také jednoznačné v tomto. A máme Justin Martin, zakladateľ prvej kresťanskej školy v Ríme, hlásal reinkarnáciu. Filom Alexandrijský učil, že duše sa vracajú do tiel, okrem tých, ktoré sú už dokonalé. A Kliment Alexandrijský takisto. No a najdôležitejšou osobnosťou toho kresťanstva, toho gnostického, bol práve Origenes, ktorý bol veľmi uznávaný a najvplyvnejší teológ tej starej cirkvi až do čias Augustína. Narodil sa v kresťanskej rodine a bol taký, no on bol v podstate aj novoplatonik, ale viedol aj školu katechetov v Alexandrii až do roku 231 a podielal sa na zdokonalení prekladov Biblie a cirkev ho často povolávala, aby obraňoval vieru proti heretikom, ktorých bolo v tom čase veľké množstvo. No a on takisto ako Origenes hovorí o predexistencii a putovaniu duši. A to opakovane zdôrazňuje vo svojom diele De Principis, že spravodlivosť Božia nie je mysliteľná bez predchádzajúcej existencie duše už pred narodením. A píše konkrétne, ako by mohla byť utvorená spolu s telom duša toho, kto už v lone matky priviedol svojho brata k pádu, akože to je v Genezise, odkaz na jednu takú stať, alebo k toho, kto už bol v lone matky naplnený Svätým duchom. Je dôležité si uvedomiť, že Origenov učenie napadli antropomorfiti, ktorí si predstavovali Boha iba v ľudskej podobe s materiálnym telom, a pápež Siricius nenašiel ešte v roku 384 nič, čo by proti čomu by sa dalo namietať. Neskôr Rufinus ešte v roku 398 prekladal Origenové dielo do latinčiny a píše, kde sme si teda v jeho knihách našli niečo, čo by odparovalo jeho pravovernému učeniu, tak sme to vynechali alebo sformovali podľa normy. Čiže Rufinus už jakéby niečo cenzuroval, ale zaujímavé je, že Rufinus nehovorí o žiadnom katirstve v duchu toho, že predexistencia duše a putovanie duši neexistovalo, lebo to tam práve ponechal. Čiže máme rok 398 a predexistencia duše je stále bežná vec. Potom sa však udiali veci, ktoré môžeme brať, že tu troška zasiahlo to štruktúrne riadenie. A v roku 543 už Origenes sa ocitol na jednej listine spolu s Ariom, Evnomiom, Nestoriom a ďalšími kacírmi. No a čo sa tu vlastne stalo? Čiže kresťanstvo prvých storočí bolo rozorvané spormi najprv Trinitárium o Božej tradícii, potom o kristologických vlastne o dvoch podstatách Krista. A v roku 542 vypukli boje medzi mníchmi, ktorých vťahli aj sedliakov. A cisár Justinian videl ohrozenú jednotu ríše a chcel to čím najskôr ukončiť. Čiže zvolal v roku 553 5. ekumenický koncil do Konštantinopolu a presadil ukončenie sporu s tým, že sa urobili ústupky obom bojujúcim stranám. Čiže koncil prijal edikt proti tzv. Trom kapitolám v prospech monofizitov a ako ústupok dvojfizitom poslúžil odsúdenie organizmu, vrátanie predexistencie a tým pádom aj putovania duši. Čiže keď niekto obhajuje vybájenú predexistenciu duši a z toho vyplývajúce obnovenie, opakovanie alebo teda reinkarnáciu, nech je zavrhnutý. A to som si tu zrovna nepripravoval ešte viacej, ale je tam veľa takých no, dosť brutálnych citátov, kde vlastne každý, kto trochu niečo začal o reinkarnácii v rámci kresťanstva v tej dobe hovoriť, tak ho proste likvidovali. A bol prekliatý, zavrhnutý na veky vekov a dosť také hnusné kliatby a hlavne teda aj Origina takýmto spôsobom sa rozhodli, že ho vyšakovali z hry. A, čiže vidíme, že 500 rokov bolo v kresťanstve, ešte stále sa rozprávalo o prevteľovaní duši. Čiže potom už to bolo iba v rôznych akože kresťanských tzv. Sektách. Máme Katarov, Albigencov, Valdencov, Kristovercov, neskôr to bol Pico della Mirandola, Giordano Bruno, ktorí všetci hovorili takisto, a to už sme v stredoveku, hej, že ak môže byť duša bez tela, alebo ak prebýva v jednom tele, môže tým istým spôsobom byť aj v druhom a prechádzať z jedného tela do druhého. Ak to nie je pravda, je to aspoň pravdepodobné a zhoduje sa to aj s názorom Pythagorovým. Takisto svätý Jeroným prehlásil, že Origenes bol po apoštoloch najväčším učiteľom cirkvi. Takisto máme v Arménsku Pavlikániou v 10. storočí, Bulharsku, Srbsku a Bosne máme Bogomilov, ktorí všetci takisto zase tú reinkarnáciu, keby tú myšlenku reinkarnácii obnovili. Čiže vidíme, že tam máme nejaký tvrdý zásah. Možno, že to bolo aj čisto politický, ale trošku aj taký mystický v tom, lebo že čo sa deje? A ono sa tu krásne otočil tzv. Ten efekt opičej labky. Ak poznáme z KSB efekt opičej labky, že ja niečo chcem dosiahnuť a mám k tomu nejaké negatívne zámery, ale aj keď to dosiahnem, tak ten negatívny efekt s tým zámerom, ktoré som dosiahol, sú v rozpore s tým požadovaným cieľom. A tuto vlastne to globálne zákulisie v pozadí v celo teda tú preexistenciu duši cez toho Origena keby úplne udupať, potrieť a znemožniť. A tým pádom sa stala jedna veľmi zaujímavá vec. Zatiaľ, čo na východe sa reinkarnácia udržala, ale tým pádom to ľudí akéby paralizovalo, pretože jak to je na východe? No, tak to je taká jeho karma, on v minulom živote hrešil, tak teraz musí píkať za svoje hriechy a je to takto dané a on teraz si to musí vytrpieť, aby sa dostal z toho kola tých reinkarnácií a takto je mu to dané a nič s tým nespraví. A toto práve vďaka tomuto nebolo sa na západe takýmto postupom sa neuvažovalo, ale že tým, že duša vznikla, tak človek sa musel snažiť v rámci jedného svojho života žiť čo najlepší a najcnostnejší život, lebo ináč pôjdeš do pekla. No a ten efekt bol zase v tom, že tým pádom tá Európa veľmi napredovala v ostatných oblastiach. Nie úplne tak nevyhnutne v duchovnej vo všetkých smeroch, ale celkovo toto bol jeden z dôležitých stimulov v Európe, prečo tak napredovala s takzvaným vznikom duše vedomej. Ale to by sme rozprávali potom neskôr. Teraz ešte prejdem ďalej v Európe, že ktorí mysliteľia aj európske svetovi ešte rozprávali reinkarnácie a potom buď dám teda slovo ďalej, alebo môžeme stať pesničku. Čiže sme nemeckých idealistov, osvietenstvo, Voltaire sa vyjadril, že myšlienka reinkarnácie nie je vonkoncom ani nelogická, ani nepravdepodobná. Goethe, pre neho bola reinkarnácia životnou istotou. Ľudská duša je ako voda. Z neba sa znáša a k nebe sa stúpa a zase nadol k zemi sa vracia vo večnom striedaní. Ďalej máme Charlotte von Stein. Význam tejto ženy a moc, ktorú má nado mnou, nemôžem vysvetliť inak, než putovaním duši. Áno, raz sme už boli mužom a ženou, teraz to viem skryte v duchovnom vánutí. Takisto Schiller píše, Boli naše bytia už spletené, boli sme v lúčoch jaslých slnc, v dlhých dňoch rozkoše sme sa premenili na dým a splinuli v jedno? Áno, my sme to boli. Vrúcne so mnou spätá bola si v časoch, ktoré už zmizli. Domány, Rilke, Lessing, Kant takisto veril, že prežíva ďalšie a ďalšie životy. Schlegel, Heine, Schopenhauer, Shelley, Mahler, Ibsen a ďalší všetci brali reinkarnáciu ako tému, ktorou sa zaoberali. Jack London napríklad, smrť neexistuje, umiera a odchádza iba telo, duch trvá ďalej a pokračuje vo svojom raste prostredníctvom ďalších, nikdy sa nekončiacich prevtelení a tak sa prepracúva k svetlu. Čiže aby som to tak zhrnul, tvrdenie, že predstava putujúcej duše je na západe a v kresťanstve nejakým novým a cudzorovým prvkom, je neudržateľné. Takže toľko to z mojej strany na teraz. Mám to strašne veľa, len chcem udržať nejakú niť, aby to malo zmysel, tak odozdávam ti slovo a ja si teda pripravím ďalšie materiály.
Dobre, ďakujem. Dáme pesničku, dáme jednu kvôli času, potom privítame aj Peťa Zabranského, ktorý chce niečo k tejto téme povedať. A aj poslucháči trošku si musia oddychnúť. Toto bol hodne taký historický úvod do témy reinkarnácie. Ale mal veľký zmysel práve, lebo my si naozaj myslíme, že to je niečo úplne nové, že to sa týka len Ázie a že nás sa to vôbec netýka. My sme o tom tu nepočuli, neslýchali. No nie je to úplne pravda, ako vidíte, takže možno tých informácií bolo veľa, ale boli potrebné práve kvôli tomu, že nebola to výnimočná záležitosť, že sa viacero mysliteľov z našej histórie nad tým zamýšľali. Aj keď je otázka z našej histórie, toto je história systému, história od Egyptu cez Grécko, Rím a podobne. Tam bohužiaľ nemáme informácie o tom, čo si mysleli naši predkovia a ako žili naši predkovia. O tom máme zatiaľ len dohady, takže túto tému nebudeme ani nejak moc rozvrtávať. Takže poprosím štúdio o jednu pesničku a potom na chvíľku Peťa Zábranského privítame. Počúvate Slobodný vysielač.
Zem odmyká sa, nie je v putách. Zvykol si si, že sme slabí, že zabudli sme piesne slávy. Chceš nás moriť v maršoch cudzích, rezať nám jazyk, zmeniť nám dých. Darmo klameš, že to chceme, že bez tvojich dupov žiť nevieme. Darmo sa snažíš to zastaviť, darmo sa snažíš to nepustiť. Plotíme, deti, už sa nevrátime. Darmo sa snažíš to zastaviť, darmo sa snažíš to nepustiť. Ožívajú, ožívajú div, divúci, že ožívajú.
cestách, nie cestách, v horách, po lesoch aj po mestách. Skráčajú, hľadajú to miesto, kde život rájí vyhrajú. Sa zakriatý, čas ožíva, na zemi sa vyrastú liečiva. Ani večer netasia, len jedného dňa už díva zahlásia, že berieme si svoje mená, slobodu, ktorú nikto nám nedá. Berieme si sviatky svoje, slávime divy sú na zdroje. Na kameni prisaháme, že rodného sa už nevzdáme. Pri strome sa slobášime, plodíme deti, už sa nevrátime.
V jaskyni tak schovaní, ako háni, tak aj my. Spali sme na kameni, kým sa doba premení. Zem sa ale odklína, kým už krivo napína, duch tie slova hovorí, kým sa nebo otvorí. A nikto to nemôže zastaviť.
Takže vítam vás naspäť v našej relácii Ako ďalej. Budeme pokračovať v téme, ale už to trošku dáme do takej diskusnej roviny. Takže jedna vec, že chcem vyzvať aj vás, poslucháčov, pokiaľ máte nejaký diskusný príspevok, zavolajte, pokiaľ niečo chcete napísať, napíšte. A odozdal som slovo, alebo privítal najprv Peťa Zábranského, ktorý má svoje nejaké skúsenosti životné v tomto prípade, aj svojim vekom, aj svojimi zážitkami, aj príbeh presne o tom, ako človek prechádza tým prerodom od úplného materialistu, že v podstate aj môj prípad, že ak boli sme tak vychovávaní, že nič iné ako materializmus neexistuje, k tomu spoznávaniu iné veci, či už rozmýšľaním alebo vlastnými zážitkami. Takže ahoj Peťo a odovzdávam ti slovo.
Dobré popoludne až skoro podvečer. Pozdravujem poslucháčov aj kolegov. Tak poďme, húpneme teda do témy. Rád by som sa podelil aj o vlastnú skúsenosť, než to nejakým spôsobom trošku zadefinujem. Ako bývalý vojenský letec, tam bol vyložene materiálno-dialekticky založený a jedna z vecí, ktorými som sa doslova posmieval, okrem toho, čo bolo oprávnené, že veliť, tak bolo meditovať a modliť sa. To som považoval za to úplne najsmiešnejšiu činnosť, čo teda to môžu robiť len takí všelijakí ľudia, čudní. No, ale čo sa stalo? Moja mama sa hodne roky rokúce venovala joge. Videl som, ako to pospievalo aj jej zdraviu. A nastali určité momenty v živote, ktoré každý človek pátra, čo ak v tom niečo je a čo ak je v tom predsa len kus pravdy. A treba hľadať tú spiritualitu. Najprv by som môj pohľad na spiritualitu pomenoval asi takto. Neviem to presne doslovne, ale Albert Einstein povedal, že spiritualita je jedna obrovská knižnica, ktorá je napísaná mnohými jazykmi, ktorým vôbec nerozumieme, do ktoré sme vstúpili a vieme z toho tak jedno promile. Je to niečo, čo spája obrovské vysoké frekvencie a vlastne fungovanie vesmíru a fungovanie všetkých zložitých vzťahov, relácií medzi sebou, interakcií, vedomia a z toho vyplývajúcej aj hmoty. Takže toto ja považujem za spiritualitu a niečo, čo je úplne mimo náboženstiev. Náboženstvá vznikli, podľa mňa, aj na základe toho, že je to výborný manipulatívny nástroj, ako ľudí ovládať. Často v tých základných, nazvíme to Božie prikázania, lebo tým nemyslím iba na kresťanstvo, ale aj napríklad na islam a tak ďalej, aj na niektoré východné náboženstva, kde nájdete 9 desatín myšlienok správnych. A je tam jediná taká vecička alebo dve, ktoré hovoria, no ale jediný Boh je len tento a iný nemôže byť. Čiže každé to náboženstvo si nejakým spôsobom bráni toho svojho akože Boha. To nehovorím, ani nezosmiešňujem, ale jednoducho to, takto sa snažím popísať. A tým pádom je schopný ten, kto tomu náboženstvu vládne, to znamená tá ríšiovia, tí kňazi a tak ďalej, tí skrátka duchovní, vedia s tými ľuďmi narábať a manipulovať. Čo bolo dôsledkom donedávna aj kresťanstvo, ktoré malo obrovskú aj ekonomickú, aj politickú sílu v krajine, kde často bol pápež viac ako samotný kráľ v určitom momente. Aj keď to presne nevieme, keďže ako správne Paraflav poznamenal, že históriu píšu víťazi a my spätne 100-200 rokov možno vieme, čo sa dialo a predtým nie. Takže k tej spiritualite. Mal som služobnú cestu do Indie a to bolo v nejakom roku, kolo roku 2000, možno skôr. A jeden deň, už sme skončili rokovania, keď sme tam niekoľko dní boli a dostal som možnosť si zobrať auto a putovať po rôznych pamiatkách, ktoré ma ako keby zaujali. A jedna z takých zaujímavých pamiatok, volalo sa to po anglicky White Temple, ale ako sa to volá spätne, rýchlo si to neviem spomenúť, bo trebalo by to vygoogliť. A bola to obrovská stavba lotosového kvetu, otočená tou základňou smerom do neba. To znamená, ten zvon, ako keby ste ten lotosový kvet zobrali a postavili ho na tie lúpene. Prišiel som tam, obrovské množstvo autobusov prichádzalo, odchádzalo, dav ľudí skoro plynule. Išiel po chodníku, ktorý bol tam, druhý chodník oddelený trávou bol späť a blízko vlastne toho chrámu, to nazvime, bola taká škára, kde vnútri boli ľudia, chlapi, kde ste museli rozdať papuče, topánky, čokoľvek ste mali obity a donútra sa dalo ísť iba na boso. A to bolo vonku. Čiže ja som sa vyzul, dali mi také číselko do ruky a to bolo všetko. Čiže buď mi tieto pánky vrátia, alebo mi dajú nejaké iné, nevedel som. Teda. Čo sa nestalo, vrátili mi moje vlastné topánky. No a vošiel som do tohto zvonu, energetického zvonu a posadil som sa tam. No a tí ľudia tam len tak sedeli a prijímali tú energiu. Tak som si tam tiež sadol, sedel som 15 minút, pol hodiny, hodinu. A bol som úplne uchvátený tou energiou, ktorá pôsobila na telo, všeobecne na človeka. Zistil som, že existuje nejaká vesmírna energia, ktorá cez nás prechádza a má obrovský vplyv na nás. A preto tam tí ľudia sedeli v tichosti, žiadna omša, nič. Proste chvíľku tam pobudli, ako keby nabili si baterky, vyčistili sa trochu duchovne a išli preč. No ja som tak niekoľko a túr tých ľudí tam prečkal a jednoducho ma to tak zaujalo. Potom som zošiel dole bola taká nástenka po točitých schodách taký polkruh, v lavice boli v polkruhu, kde sa vlastne v tom zvone sedelo, lebo to malo kruhový tvar. A tam bolo napísané Shiva, Krishna, Allah, Kristus a ja neviem čo všetky tých boží synovia aj bohovia, že je to úplne jedno a to isté. A vtedy mi to tak nejak doplo, že na tom niečo je a vtedy som zrazu začal nad tým uvažovať, že teda treba niečo s tým robiť a vypátrať na vlastnej koži, čím sa vlastne, čo to vlastne je. Takže som sa dal do jogy v dennom živote. Je to asi jedna z najväčších svetových organizácií, ktorú vedie Swamiji. Je to človek, dneska má už snad 75 rokov, veľmi zaujímavý a čím menší kruh ľudí s ním bol, tým zaujímavejšie veci hovoril. Napríklad hovoril o veľkom tresku, že vlastne tento vesmír vzniká veľkým treskom. Viete si predstaviť, že duchovný majster povie, že vesmír vznikol veľkým treskom, že sa rozpína, až sa rozplynie a v rámci čiernej energie zmizne a vzniknú ďalšie vesmíry, kde si rôzne v časopriestore. No a Oruže sa vlastne tým veľkým treskom rozdelila to, čo vlastne explodovalo, na vedomie a matériu, na hmotu, na prakrty a Purúša, myslím, sa volá vedomie. A tým pádom sa to oddelilo od seba a existuje tzv. Všeobecné vedomie, ktoré sa delí postupne na jednotlivé duše a tie duše sú navzájom určitými kanálmi pospájané. A preto vieme niekedy vycítiť, čo váš partner alebo iný človek, čo cíti, alebo čo dokonca si myslí. Tí lepšie trénovaní to vedia. A je to skrátka všetko v jednom. A ešte si pamätám jednu dôležitú vetu, že Boh je všade. Preniká všetkým, je to vlastne to vedomie, ako keby, a ten Boh sa nachádza aj v tej gúlke, čo letí proti vám. To je podľa mňa úžasná myšlienka, ktorá hovorí za všetko. Takže som sa začal tomu venovať, cvičiť. Aby som trošku k tej joge povedal, pretože je síce on vlastne nie buddhista, ale hinduista, dá sa povedať. Používa hinduistické znaky, používa hinduistické prirovnania a nazvime to nejaké, nie rozprávky, ale príbehy, ktorými sa snaží tých ľudí. Ja musím hovoriť príbehy, aby som tých ľudí nejakým spôsobom motivoval, aby rozumeli, čo sa deje. A vlastne zaviedol, alebo vymyslel ako pokračovateľ také vetvy, systém jogy v dennom živote, ktorá je vlastne veda o tele, mysli, vedomí a duši. Vlastne každý človek si praje žiť v harmónii sám so sebou a so svojím okolím a v dnešnej dobe sú na nás v mnohých oblastiach života kladené stále väčšie fyzické a psychické nároky. A vďaka tomu trpíme stále väčším stresom, nervozitou, nespavosťou, dôsledkami a likviduje to postupne aj naše fyzické zdravie. Slovo yoga pochádza zo sanskrtu a znamená spojenie, zjednotenie. A tieto cvičenia, ktoré najprv hovorí, musíte najprv cvičiť, fyzicky cvičiť, ak chcete meditovať, musíte byť fyzicky na to pripravení. Takisto vám to pomáha zvládať stres a jednoducho potom ste na to pripravení, aby ste sa mohli venovať tým meditáciám, lebo je to časovo aj mentálne dosť náročné. Napríklad nemyslieť na nič. Každý si to môže vyskúšať, koľko sekúnd dokáže nemyslieť na nič. No, veľmi zaujímavé. Vyskúšajte si to. Takže slovo yoga pochádza zo sanskrtu a znamená spojenie, zjednotenie a jogové cvičenie pôsobia komplexne na telo, psychiku, vedomie a dušu a uvádzajú telo do rovnováhy. Indii pred mnohými tisícročiami skúmali rišiovia, indickí vzdelanci a svedci o svojich meditáciách prírodu a vesmír. Opísali zákony materiálnych a duchovných úrovní, prenikli do vzťahov a súvislostí v univerze. Čiže je to niečo, čo existuje tisíce a tisíce rokov v veľmi starých kultúrach východných, takže nie je to niečo nové, a ktoré v tej východnej časti, alebo áno, v tej východnej časti Euroázie prežilo dodnes. Až by som povedal, že v Indii sú až príliš duchovne založení a menej, by som povedal, materialisticky, aj keď sa to dnes veľmi mení. Čo vlastne pomáha, alebo čo znamená, že čo sa tým vlastne deje? Dochádza k mentálnemu, duchovnému rozvoju, vytrvalosti, disciplíne, orientácie na najvyšší systém, môžeme to volať Boh, môžeme to volať univerzum, najvyššia inteligencia, to je jedno. Takže cieľom je vlastne fyzické zdravie, mentálne zdravie, sociálne zdravie, spirituálne zdravie a sebarizácia a uskutočenie božského v nás, to je tým, že vlastne to najvyššie vedomie preníka a je spojené s tými rozdelenými malými časťami toho vedomia ako takého. Čiže určitý druh, nazvíme to duši alebo vedomia, má aj ten strom, aj tá rastlina. Takže tieto ciele sa dajú dosiahnuť rôznym spôsobom. To nie je podstatné až tak dôležité, akým spôsobom. Takže ja som sa vlastne dal na tie cvičenia, po určitej dobe som sa dostal na určitú úroveň a musím povedať, že to zdravotne mi hodne, hodne pomohlo. Obzvlášť teraz, keď ma boli chrbát alebo nejaký klb začne pobolievať, to znamená, ide to z chrbtice, tak zacvičím si určité cviky a to mi veľmi, veľmi pomáha. No a chodeval som niekoľko rokov na meditácie ku čakrám. Sú to energetické centra podľa jogy, ktoré rozvíjajú, sú tzv. Zvieracie, tie sú popupok, od konečníka popupok a potom sú tie ľudské hore nad tým. Je to podstatne podrobnejšie a hlavne, dostanem sa k tej reinkarnácii, tie cvičenia pomáhali vlastne sa dostávať na určité myšlienky a určité, sami tie myšlienky prichádzali a v určitej tej úrovni som dokázal vidieť čierno-bielú auru na ľuďoch, na majstrovi farebnú. Len chce to cvik, takže už to momentálne celkom som aj strátil, takže by som musel začať znova meditovať, aby som sa do toho stavu dostal. Určite mi to veľmi pomohlo z hľadiska pohľadu na svet, ako sa správať a pomáha mi to ďaleko viac zvládnuť stres, ako to bolo predtým. Asi tak by som to zhodnotil. A poďme k tej reinkarnácii. Zmyslom vlastne je splínuť s tým vedomím a to takým spôsobom, že si vyčistím všetko, čo som napáchal vo svojom živote a aby moja myseľ bola schopná plodiť iba pozitívne myšlienky a nerobil žiadnu negatívnu činnosť, ako by som to nazval. Čo znamená neubližovať a tak ďalej. Čiže ahimsa je základnou myšlienkou či už hinduizmu, či už buddhizmu. Je to základ východných týchto učení. Ahimsa znamená neubližovať. Každý si to môže vysvetľovať po svojom, ale má to vážny vplyv na mnoho vecí. A je to niekedy aj diskutabilné, či mám zoťať strom alebo nie, lebo aj ten strom má svoju dušu. To už sú také detaily, kde som zažil, že už bol taký extrém, že človek, keď sme šli z yoga centra, z Moravy domov autom, tak on nechcel sadnúť do auta, lebo som mal v aute kožu na sedadlách a on si nechcel sadnúť, lebo to bolo zo zabitého zvieraťa. Čiže tiež je dôležité, aby to nesklzlo do nejakého fanatizmu. Tak to je dôležité. Čo sa týka tej reinkarnácie, principiálne ide o to, že sme tu prišli nejakým spôsobom na tento svet, tá duša má nejaký svoj vek a prechádza postupne rôznymi štádiami vývoja. Keď sa dostane na určitú, už nazvime to, že si to zaslúžime, tak sa dostaneme aj do ľudského tela, napríklad zo zvieracieho. A keď škodíme príliš, tak sa môže stať, že sa vrátime späť do toho zvieracieho tela, čo si môžeme tomu uveriť, nemusíme uveriť. Ale principiálne, čo sa mi na tom páči? Páči sa mi na tom to, že keď niekto koná vyložene škodlivé veci počas svojho života a to vieme popísať, tak sa mu to proste vráti a po smrti sa reinkarnuje a musí si tieto boľačky všetky odskákať nejakým spôsobom. Kresťania majú konečnú, čiže v kresťanstve vymysleli tak, tu teraz trpíš, tu sa máš zle, to nevadí, potom pôjdeš do toho raja, budeš tam navždy. To znamená, je to určitá mrkva pre tých zubožených ľudí, zbedačených a zotročených, že teda už aspoň na tom druhom svete sa budú mať lepšie, čo ale tá reinkarnácia vlastne nepripúšťa takéto niečo. Ale ide o osobné úsilie, aby bol človek skrátka lepší. Nie inteligentnejší, ale lepší, múdrejší a tak ďalej. Takže takto, ak by som v krátkosti popísal nejakú vlastnú skúsenosť a ako ja vnímam reinkarnáciu. Považujem ju za aj najlogickejšiu, čo sa týka vývoja človeka. Jednoducho, nedá sa zutekať, keď tu robíme nejaké prúsery. A môžeme to volať vesmírna kniha alebo nejaký rebríček, kde to všetky tie vrypy sa jednoducho ukladajú. Bez ohľadu na to, či vás niekto vidí alebo nevidí. To znamená, teraz to poviem vulgárne, keď je chlap na záchod a očúra záchod, tak jednoducho, či chce, či nechce, v tom registri to je. A nejakým spôsobom sa mu to zapíše. A není dôležité, či ho niekto vidí alebo potrestá. Skrátka, ako koná, ako myslí a tie frekvencie tohto myslenia sa jednoducho ukladajú a zapisujú a ten ďalší jeho život sa podľa toho odvíja. A každý z nás, ja to volám, máme také V-čko. môžeme ísť doľava, v svojich činoch doprava a máme nejaké V, ktoré sme dostali jednak od rodičov, čo sa týka fyzické kondície, tela svojho fyzického, mentálneho tela, niečo sme zdedili po tých rodičoch a prišla tá duša a s tým, čo má k dispozícii, môže pracovať. Čiže keby ste sa narodili ako nejaký sírčan, alebo nejaký, ja neviem, žiť niekde v púšti, alebo v Amerike nejaké bohaté rodine, tak podľa toho aj sa budete správať, ale konečnom dôsledku dostali ste nejakú možnosť v nejakom oddo, v nejakom intervale, kde sa môžete pohybovať, lebo jednoducho inde nemôžete, lebo vám to neumožňujú napríklad ekonomické a iné podmienky. A jednoducho v tom živote sa takto správate a snažíte sa, ak chcete, ten svoj život a ten svoj život prežiť mentálne plnohodnotne v tom, že ste viac napomocní, že vnímate tú spoločnosť ako niečo spoločné, že vlastne človek je tvor sociálny, lebo toto, čo sa teraz deje, je presne naopak. Takže ďakujem za možnosť vstupu, som ešte tu, takže kto chce, nech sa páči, prípadne kladte otázky, alebo budem odpovedať.
Ja by som použil citát z KSBčka. Máme tu Pala Kovačika, takže sme aj trošku pri téme KSB alebo koncepcie spoločnej bezpečnosti. A tam sa hovorí o tom, že Boh s vami komunikuje jazykom vašich životných okolností. Toto vlastne hovorí o tom slove karma, ktoré my máme síce z Indie, ale to je to, o čom si vlastne rozprával. Otázka je takáto. Väčšinou sa karma vysvetľuje, že zlé činy sa vracajú a podobne, ale niektorí hovoria, že karma nie je len o negatívnych činoch, ale je aj o pozitívnych činoch.
To presne znamená, to, že si povedal, ja som zabudol použiť slovo karma, tak to je presne ono. Ty môžeš konať dobro a robia sa ti takzvané, volajme to, dobré body, čiže máš pozitívnu karmu. A keď s touto pozitívnou karmou vstúpiš do ďalšieho života, tak máš úplne iné a lepšie podmienky. Problém je, keď sa dostaneš do nejakých extrémne dobrých podmienok, ako sa budeš správať. Lebo ty v tej svojej vnútornej pamäti, tej duše, máš zakotvené čo a ako a je na tebe čo ďalej. Či to pohnojíš, alebo nie, alebo budeš pokračovať ďalej vo vývoji. Zmyslom je teda očistiť sa a už sa nevrátiť a splínuť s tým nadvedomím, to na zem, tak s tým veľkým vedomím, pretože v rámci tejto filozofie neexistuje Boh ako nejaká trestajúca osoba alebo niečo. Je to energia na úrovniach, ktoré vôbec nevieme, je okolo nás, je všade, je preniknutá cez celú hmotu všade, a je to niečo ako jeden veľký celok. A my sme jeho súčasťou. Tak to je ten Boh, alebo tá vysoká, najvyššia inteligencia, ktorá vlastne obsahuje pravidlá, podľa ktorých sa všetko hýbe, deje, koná v rámci vesmíru aj možná mimo neho.
Predtým si spomínal slovo Puruša. Puruša je vlastne tiež presne označenie vesmírneho človeka. Takže ty si použil, že ako vedomie. A znovu odkazujem na Jana Kozáka, ktorý sa zaoberá prekladmi zo sanskrtu a študovaním toho protokresťanstva. A ten hovorí o tom presne, že Puruša je vlastne ten celý človek. Keď sa ale vrátim ku karme, ako si povedal, že sú negatívne činy, sú pozitívne činy. Len treba si asi možno uvedomiť, a niektorí na to upozorňujú, že pozor aj na tie pozitívne činy, čo znamená, dobre si použil to slovo neubližovať. Pretože to nie je ani negatívne, ani pozitívne. Ale keď si povieme, že pozitívne činy, tak si poviem, že no dobre, pomôžem teraz susedovi. No len to je veľká otázka, že či tá pomoc, ktorú ja si myslím, že to je pomoc, či to pre neho je naozaj pomoc. Či naozaj nie je jeho karmou, jeho údelom prežiť si niektoré veci tak, ako si zaslúži. A tým pádom ja si vlastne tú svoju karmu špiním. Aj keď v tom pozitívnom slova zmysle. Takže nemám v tom úplne jasno, ale mám taký dojem, že aby sme, ak prechádzame tými reinkarnáciami, tak aby sme úplne sa očistili od všetkej karmy, tak sa musíme očistiť aj od takejto pozitívnej. Čo je možno trošku nelogické, no ale na druhej strane logické.
Otázka je presne, ako si definoval, čo je vlastne pozitívna karma. Pomôže to niekomu, alebo nepomôže? Myslím si, za to je zase môj názor, že je dôležitá tá tvoja myšlienka. Čo chceš? Pomôcť alebo nie? A ty musíš vycítiť, či ten človek tú pomoc potrebuje alebo nie, a poznáš to podľa toho, či ti poďakoval, či v tom pokračuje ďalej v nejakých ďalších tvorivých činnostiach, alebo kam to dospeje. Ale určite to nie je na škodu. Neznamená to, že sa budeš každému susedovi a okolo idúcim ľuďom vtierať do priazne a pomáhať im za každú cenu. To tiež nie je možné. Je to určitý balans, ktorý práve vďaka tomu napríklad, že medituješ, tak postupne prídeš na to, kde je tá hranica, kedy to je ešte pozitívne a kedy to už je škodlivé pre toho druhého človeka vlastne. Povedzme si príklad. Teraz je vojna, alebo zatiaľ špeciálna operácia na Ukrajine. Tam sa správa jedna strana nejak, druhá strana nejak. To, čo sa tam udialo, a ten hlavný, kto to celé vymyslel, no vieme, z ktorej strany prichádza vietor, viete si predstaviť, ako tu títo ľudia budú mať karmu? A kde skončia v tom ďalšom živote? Či ako prasa v Afrike? To je jedno. Podľa tejto filozofii sa to môže stať. Alebo nejaký ťažký postihnutý človek v ďalšom živote, kde bude hluchonemý a podobne. Toto sú veci, ktoré som nejakým spôsobom čiastočne pochopil. Určite nemôžem povedať, že plne. Ale takto to aj ja vnímam. A potom, keď idem, vymyslím si, robím chvaďarinu, kurenárčinu a podobné veci teraz, momentálne, tak keď robím nejakú robotu, tak bez ohľadu na výšku tej odmeny sa snažím tú robotu robiť na 100%. A vidím, ako niektorí tú robotu robia na 20%, na 30%. Aby toho stihli veľa, keďže tí ľudia nemajú príliš peňazí, a idú ďalej, a idú ďalej, a idú ďalej. Takže je to aj o tom, a dôležitá je tá vnútorná myšlienka, pretože keď robíš niečo zámerne, alebo niečo sa stane tak, že to nie je tvoj zámer, aj to v rámci myšlienky ako energie sa ukladá do toho registra, toho karmového registra, by som to nazval, a podľa toho sa to celé vlastne nejakým spôsobom vyhodnocuje. Či ideš viac do tej pozitívnej časti karmy, alebo do tej negatívnej časti karmy. Hej. Potom je ďalšia vec. Extrémne ulpievanie na vlastnej rodine a všetci ostatní ma nezaujímajú, to znamená, konám tak, že všetkých zabezpečím na úkor úplne všetkého brutálne. Jednoducho poznáme takéto prípady tých rôznych oligarchov a podobne, aby pokračovali ďalej v rabovaní okolia, či už vlastného obyvateľstva alebo v zahraničí, to je jedno. To je o tom, akým spôsobom ten človek vníma tú sociálnu časť, tú oblasť. Hej. Potom sú rôzne príbehy, ktoré majster vlastne používa, a napríklad to, že a to je ťažko dokázateľné, príde kopa migrantov, ale takých naozaj, že ich odniekať, ale vyhnali z nejaké krajiny a nemajú sa kde ubytovať a už ich nemáš kde dať, tak ich všetkých pustí dnu a ty spíš vonku. Akú karmu tým vlastne vytvoríš? Je to veľmi náročné si to predstaviť alebo vôbec zažiť takéto niečo. To je niečo podobné, ako veľa ľudí si uvedomuje, čo sa u nás deje, kde je vlastne zlá strana, kde je dobrá strana, a všetci povedia, dobre v tej relácii ste ju povedali. A hovorím, no a teraz čo spravíte vy? A všetci, no ja neviem. Hej. Lebo to od počúvania, od pasívneho prijatia, že to tak je, a že s tým treba niečo robiť, ako ísť aktívne, či už do ulice, alebo do generálneho štrajku, alebo do nejaké ďalšie aktivity, aktívne, je obrovský skok. Tam to začína vlastne, keď ten človek sám aktívne niečo zmysluplné robí. Hej. Pričom to môžeme hodnotiť správa, zľava, je nejaká karma národa, je karma osobná a tak ďalej. Čiže je to veľmi zložitý proces a veľmi zložité hodnotenie toho celého ako na to. Takže asi toľko k tej karme alebo k tej tvojej otázke, pozitívna, negatívna. Tam je zmyslom asi to, kde hovorí majster, ja sa snažím mať všetkých ľudí rovnako rád, bez ohľadu na moju mamu a ja neviem, svoju rodinu, je to na rovnakej úrovni. Takže asi tak.
Určite sú, hlavne v tej najvyššej elite, sú ľudia, ktorí v tej najvyššej elite myslím, že vedia o karme.
ale majú technológie, majú znalosti, alebo možno si to myslia, že to majú, že toto vedia prekonať, alebo si myslia, že to vedia prekonať. Takú trošku paradoxnú vec tu spomeniem. Máme v Británii najnovšie kráľa, ktorý má za manželku Kamila sa volá.
Kamilo.
No a paradoxne v úvodzovkách jeho pradedo mal aféru s jeho prababkou. A keď boli zverejnené fotky toho páru a toho súčasného, tak sa dozaj na seba podobajú. A samozrejme u niektorých ľudí potom vzniká tá myšlienka, že táto časť elity možno má naozaj technológiu na vlastne nejakú reinkarnáciu svojím spôsobom, že vlastne takto cez generácie vedia zabezpečiť to prevteľovanie. Dokonca existuje teória ohľadne faraónov a pyramídy, teda jedna z tých teórií. Mne sa síce najviac páči tá teória o tom, že to boli energetické zariadenia, aj keď nevieme úplne presne, ako fungovali. To trošku možno tušíme od niektorých fyzikov, ktorí sa tým zaoberali, ale na čo presne boli používané, to úplne nevieme. Ale jedna iná teória hovorí o tom, aspoň tak to bolo napísané niekde v nejakom egyptskom hieroglyfickom nápise, že faraónovi bolo povedané, že tu teraz si lahneš, tu sa odozdáš vlastne nebesiam a my ti zabezpečíme, že za 200 rokov sa narodíš znovu ako vládca. Možno síce nie v Egypte, možno v Perzii, ale že to bolo, že pyramída bola vlastne energetické ústroj na riadenú reinkarnáciu faraónov. Či to už tak je, alebo to tak nie je, možno nie je až také dôležité. Dôležité je, že tá najvyššia elita je o tom presvedčená. To znamená, že oni kľudne konajú to zlo práve s tým, s týmto učením a presvedčením, že ich sa to netýka. Oni sa sem vedia v pohode vrátiť a vrátia sa do svojho pokračovania. To znamená, že znovu to bude ten kráľovský rod a tak ďalej a tak ďalej. To trošku ale narúša, že ak hovoríme o týchto veciach ako vesmírnych zákonoch, tak jedine potom zase nejaké vysvetlenie je, že aby sme sa naučili, čo to je zlo, tak tu musia byť aj ľudia, ktorí to zlo predstavujú.
Presne tak. Tak to je.
Ja by som sa na to presne nadviazať, že jedna vec je toto, že oni si... To je to, že možno, že z počiatku to robili niektorí, samozrejme, však záleží od úrovne hierarchie zasvetenia, najskôr nevedome a hrali tú hru. A hrali ju až tak, že to, čo vlastne prezentovali pred tými ľuďmi, až sami sa tým stali a už si nevedia pomôcť. Že sa vlastne to do nich akoby vtlačilo, tá matrica. A samozrejme, ale jednou tých technik, ktorá takisto je oprávnená a odôvodnená, je tzv. Delegácia zodpovednosti na obeť agresie. Lebo všimni si, že veľa vecí, tých špinavostí, ktoré robia, oni aké by ohlásia, alebo tak fakt trapne to nainscenujú, že proste keď im to ten dáv zožerie v rámci toho svojho nechápania a nemravnosti, tak vlastne ten dáv je v prvom rade vinný. Ani nie tak tí čarodeníci a tí, čo ich potom pásu a rezu, lebo však oni povedia si, však čo sme mali robiť, keď vlastne stále ustupovali a keď nám to všetko verili a žrali nám to. No tak to samozrejme zase z druhej strany ich to láka a namotáva na to ten prsteň moci, že aby to robili. A dobre si povedal, z toho filozofického hľadiska je tu táto rovina, že jednoducho, keď to nejde po dobrom, tak to pôjde po zlom. No a keď a to zlo znamená, že sa tu musí nejako manifestovať a musíme si všetky tie následky svojich rozhodnutí a nerozhodnutí a naivnosti a nevedomosti proste pekne vyžrať.
Toto treba vyslovene počiarknúť pre poslucháčov, že všimnite si americké filmy, rôzne sci-fi alebo fantasy alebo podobné veci. Oni naozaj dodržiavajú ten princíp, že nám dajú vedieť, dajú nám na výber. My sme tzv. Planéta slobodnej voľby. My máme na výber. A tým pádom, či už je to reálne alebo nereálne, minimálne si to oni myslia, sa tým očistia. A tým pádom je to naozaj o nás, či to príjmeme alebo nepríjmeme.
No, a ešte to patrí ten zákon akéby z toho starého sociálneho času, kde v elitárnom systéme bola trošku inak delená aj tá zodpovednosť a aj tá karma, že to postihlo až do 7. pokolenia a tak ďalej, jak sa hovorí. No v dnešnej dobe to už kľudne môže postihnúť samozrejme aj toho človeka v danom živote. To je takisto veľmi dôležité upozorniť. Ale v súvislosti s tým aj ten zrýchlený sociálny čas akéby dáva takú podmienku toho, že ľudia už sa musíte stať ľuďmi. Už nie starý sociálny čas dáva utilitarizmu, že ste nemali k dispozícii tie znalosti, nemohli ste si to dosledovať a zistiť, ako sa veci majú. Teraz to už máte k dispozícii a už reálne všetci, kolektívne, každý jeden individuálne, ale všetci spolu, musíte to pochopiť, ako fungujú objektívne zákonitosti bytia a správať sa tak, ako treba, a nie tak, ako netreba. Ináč to bude iba horšie stále.
Ono paradoxne vyzerá, že ako civilizácia my degenerujeme z pokolenia na pokolenie. Je to naozaj paradox. Aby sme upresnili, čo to je sociálny čas. Sociálny čas je vlastne zmena sociálnych a technologických podmienok, v ktorých žijeme, v závislosti od života generácií. Na princípe, že v stredoveku, ak sa chlapec narodil v rodine obuvníka, tak sa vyučil obuvníkom a celý svoj život vlastne nepotreboval nič iné sa naučiť, akurát to, že ako šiť topánky a ako funguje jeho dedina. Kdežto dnes, a náš život to krásne ukazuje, je ten sociálny čas tak zrýchlený, že my už zažívame tretiu, kľudne môžeme povedať revolúciu, aj keď 89. nebola žiadna revolúcia, ale proste zmeny podmienok, v ktorých žijeme, či už tie technologické alebo sociálne, sú tak rýchle, že vlastne počas jednej generácie, počas aj tých 25 rokov, čo je taká priemerná vlastne priemerný vek jednej generácie, tak sa tak všetky veci menia, že toto nebolo niekoľko tisíc ročí. Aspoň to tak vyzerá, lebo to sme vlastne na margo to, že či máme reálnu históriu alebo nie.
Posledná minúta, môžem v rýchlosti ešte?
Môžeš.
Viete si predstaviť, že ako vieme ovplyvňovať počasie? No nevieme ho. A viete si predstaviť, poviem to vulgárne, očúrať vesmír? To sa nedá. Oni si myslia, keďže prekročili všetky hranice normálnosti, tá najvyššia elita, v podstate oni už ani nemajú ľudské vlastnosti, len sú v takom ľudskom tele možno zakotvení, tak tí už hrajú o všetko. Teraz je vidieť aj to, čo stvára Amerika, aby jednoducho nejakým spôsobom svoju úlohu hrala až do konca, ale až pokiaľ to ťažko odhadnúť, kedy sa to zastaví, alebo to pôjde do deštrukcie. Zatiaľ, bohužiaľ, skúsenosť zo života ľudstva je veľmi deštrukčná v tomto smere. Že kým tých najhlavnejších nejakým spôsobom neodstrániš, tak sa to nedá. Aj Hitler padol úplne až na konci. Ešte detičky dával do rady, keď v strede mesta zostal posledný fliačik, ktorý ešte nebol oslobodený. Čo boli schopní tí ľudia stvárať a hlavne ten najvyšší. Takže toľko asi k tomu najvyššiemu, ako sa správa, čo robí, ako koná a myslí si, že sa... Dejú sa napríklad tie veci, že sa snažia predlžovať život, že si presťahujú svoju hlavu do iného tela, klonujú tela a tak ďalej, ale uvidíme, akým výsledkom. Takže dávam slovo.
Ich najväčší sen je presťahovať svoje vedomie do technického nosiča, čiže do toho počítačového svetu. O tomto sú všetky výskumy, čo volajú umelá inteligencia a podobne.
Ano, potom vypneme elektriku.
No, však práve ono je to nereálne, to je druhá vec, ale ako aj v tej najvyššej elite, a znovu je to možno o tej degenerácii, to nie sú tí mágovia, ktorí písali Bibliu, to nie sú tí žreci starého Egyptu, ktorí zdedili ešte poznatky a vzdelanie z predošlej civilizácie. A o tom, že tu bola predošlá civilizácia, o tom sa myslím, že nemusíme baviť, keď sa pozrieme na všetky pamiatky robené megalitickým spôsobom, čiže z obrovských kameňov, alebo aj s tými menšími kameňmi, tak vidíme, že tu pred nami niečo bolo, o čom nemáme ani šajnu. A toto oficiálne tvrdenie, že Egypťania s holými zadkami a s medenými dlátkami postavili pyramídy, tak to už je tak smiešné, že to už ani 6-ročné dieťa tomu snad neuverí. Dobre, sme na konci našej relácie, takže ďakujem pekne aj tebe, Peter, ako spoludiskutujúcemu, aj tebe, Paľo, ako hosťovi. Sice sme to touto diskusiou trošku prerušili, čo znamená, že si pripravil väčší ten materiál, takže budeme pokračovať v ďalšej relácii. V priebehu týždňa sa dohodneme, že či už budúci týždeň, alebo ob týždeň, alebo za mesiac. Dáme vám vedieť, takže odovzdám vám ešte posledné slovo obidvom vám, aby ste sa rozlúčili. Poprosím Peťo, teba najprv.
Ďakujem za možnosť vystúpiť, pozdravujem všetkých, držím palce a dúfam, že sa najbližšie relácie, niektoré z najbližších, stretneme znova k tejto téme. Ďakujem.
A teraz tebe, Paľo.
Som rád, že som tu bol a prajem všetkým pekný večer.
Ďakujem všetkým za počúvanie. Pokiaľ máte na nás otázky takto mimo relácií, tak existuje aj stránka država.slovensko.sk, kde sa nás dá kontaktovať, alebo YouTube kanál tejto relácie na YouTube, ktorý sa volá Ako ďalej, kde v komentároch tiež sa dám nám zadať nejaké pripomienky, po prípade otázky. Takže ďakujem za pozornosť a do počutia na budúce.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.